René, René, Geno, Geno, nüüd ismaailma, ismaailma, kriis, kriis. Tõlkija Allan Budam. Raamat on kirjutatud 1927. aastal. Viies peatükk, individualism. Meie käsituse järgi tähendab individualism igasuguste inimindividist kõrgemate ja avaramate printsiipide ehitamist. Ja sellest tulenevalt ka tsivilisatsiooni taandamist tema kõikides valdkondades ainuüksi puhtalt inimlikeks eluavaldusteks. Põhiolemuses tähendab see sama asja, mida renessansi ajastul hakati nimetama mõistega humanism. Nagu me juba eespool mainisime, on see ühtlasi iseloomulik kõigele sellele, mida me äsja määratlesime kui profaanset vaatepunkti. Kokkuvõttes on see vaid üks ja sama nähtus, mida tuntakse ainult erinevate nimede all. Mainisime veel, et profaanne vaimsus langeb kokku antitraditsioonilise vaimsusega, mis ühendab kõiki eri omaselt tänapäevaseid suundumusi. Mõistagi ei tähenda see, et niisugune vaimsus on eranditult uus. Selle laadset on esinenud ka varasematel ajastutel, vähem või rohkem rõhutatud kujul, kuid ikkagi üksnes piiratud ja juhuslikus vormis, hõlmamata tsivilisatsiooni tervikuna, nagu see on aset leidnud läänes viimaste sajandite vältel. Kunagi varem pole olnud tsivilisatsiooni, mis oleks rajanenud tervikuna negatiivsele alusele. Sellele, mida me võiksime nimetada alusprintsiibi puudumiseks. Just see asjaolu teebki tänapäeva maailma ebanormaalseks ja niivõrd soerdlikuks, et seda saab seletada ainult siis, kui teda vaadelda seoses ajatsükli lõppemisega, pidades silmas selle kohta eespool öeldut. Niisugusel kujul piiritletud individualism on lääne praeguse allakäigu kõige mõjusam põhjus, juba seetõttu, et ta on mõneti ainuke tegur, mis paneb arenema inimolemisse kätketud kõige madalamad võimalused, mille esile tõusuks ei ole mingil viisil enam vaja üle inimlike jõudude sekkumist. Pigem saavad nad end avaldada kõige täielikumalt just olukorras, kus niisugune jõud puudub, sest nad on intellektuaalsuse ja vaimsuse kui sellise kõige äärmuslikumad vastandid. Individualism tähendab enne kõike muud intellektuaalse intuitsiooni eitamist, kuna viimane on juba oma olemuse poolest üle individuaalne tunnetusvõime, kus juures eitatakse ka tunnetusfääri ennast, mis ongi ju intuitsiooni valdkond ning mida võib piiritleda kui kõige täielikumal kujul metafüüsikat. Seetõttu ei ole tänapäeva filosoofide poolt metafüüsikaks nimetataval valdkonnal midagi ühist ehtsa metafüüsikaga. Tegu on vaid pelgalt isikupäraste ratsionalistlike konstruktsioonidega või kujutluslike hüpoteesidega, millest enamiku saab seostada üksnes füüsilise valdkonnaga, ehk teisi sõnu loodusega. Isegi siis, kui selles alas sugeneb küsimusi, mida võib ühendusse seada metafüüsika valdkonnaga, käsitletakse ja vaadeldakse neid lihtsustavalt, taandades nad pseudometafüüsikaks, mis tõttu igasugune sisuline ja ehtne lahendus muutub võimatuks. Näib isegi, et filosoofe huvitab pigem püstitada probleeme, ükskõik kui kunstlikud ja illusoorsed nad ka ei ole, kui neid lahendada. Niisugused sihitud taotlused on uurimise enese pärast tehtava uurimise üks eripärasid ja on sel moel osa meelelisel ja kehalisel tasandil üldiselt toimuvast hajusast liikumisest. Niisugustele filosoofidele on samuti omane seostada oma nime süsteemiga, mis tähendab rangelt lõpliku ja ahtapiirilist teooriate kogumit. Seda oleks hoopis parem pidada pelgalt nende enda oma loominguks. Sellest sugeneb püüdmine olla iga hinna eest originaalne, isegi siis, kui selle nimel tuleb ohverdada tõde tervikuna. Filosofi enda maine jaoks oleks parem leiutada mõni uus eksimus, kui ümber jutustada tõde, mille teised on juba sõnastanud. Individualismi vormi, millest sugeneb suurel hulgal üksteisega vastuolus olevaid, kuid iseenesest siiski ühetaolisi süsteeme, võib samal moel kohata ka tänapäeva teadlaste ja kunstnike juures. Filosoofide puhul avaldub sellest sugenev intellektuaalne anarhia iski kõige ilmekamal kujul. Traditsioonilises sivilisatsioonis on peaaegu mõeldamatu, et üks inimene hakkab pidama mingit ideed enese omandiks. Ja juhul, kui ta seda siiski teeks, kaotaks ta igasuguse usaldusväärsuse ja autoriteedi, sest ta taandaks selle mingiks ilma igasuguse reaalse tähenduseta meelekujutluseks. Kui üks idee on tõene, siis kuuluta võrdsel määral kõigile, kes on võimelised seda mõistma. Kui ta aga on vale, siis ei ole kellelegi auks pidada end sellele jutajaks. Ehtsalt tõene idee ei saa olla uus, sest tõde ei ole inimese vaimu looming. Ta eksisteerib meist sõltumatult, meie võime teda vaid tunnetada. Väljaspool niisugust tunnetust võib olla vaid eksimusi. Ent kas tänapäeva inimesi huvitabki üldse tõde ja kas nad üldse teavad, mis see on? Selles valdkonnas on sõnad kaotanud oma mõtte, sest mõned, nagu näiteks tänapäeva pragmatistid, tahavad omistada asju, vassides mõiste tõde sellele, mis on pelgalt praktiliselt kasulik, ehk teisisõnu asjale, millel pole mingil viisil sidet intellektuaalse olemistasandiga. See tähendab, et tõe ning ka selle objektiks oleva intellektuaalsuse eiramisena on nüüdisaegne väärareng viidud oma loogilise lõpuni. Kuid ärgem rutakem ette ja märkigem üksnes, et individualism, nagu me seda käsitlesime, tekitab eksikujutlusi ka seoses suurmeestega ja teiste selle taolistega. Profaanselt käsitletud geenius ei tähenda reaalsuses midagi erilist. Neid ei pruugiks esile tõsta seal, kus pole tegu ehtsa tunnetusega. Olles nüüd kõnelenud filosoofiast, nimetame üksikasjadesse süvenemata veel kord mõningaid individualismist sugenevaid tagajärgi selles valdkonnas. Kõige esimesel kohal oli intellektuaalse intuitsiooni eiramisest tulenev taotlus esimustada mõistust ja teha sellest pelgalt inimlikust ja suhtelisest võimest intellekti kõige kõrgem osa. Või siis hoopis samastada intellekt üleni mõistusega. See on ratsionalism, mille tegelik aluse panija oli Descartes. Niisugusel viisil toimunud intellekti ahendamine oli vaid kõneks oleva arengukäigu esimene aste. Mõistust ennastki hakati üsna kiiresti madaldama, piiritledes teda vaid praktilise otstarbega, sest rakenduslikud taotlused hakkasid endale allutama teadusi, milles oli veel säilinud spekulatiivsuse sugemeid. Ka Descartes ise oli tegelikult rohkem huvitatud praktilistest rakendustest kui puhtast teadusest. Kuid see pole veel kõik. Individualism sünnitab paratamatult naturalismi, sest kõik loodusest väljaspool olev jääb indiviidile kui sellisele käsitamatuks. Naturalism ja metafüüsika eitamine tähendab ühte ja sama. Ning hetkest, kui intellektuaalset intuitsiooni enam ei tunta, pole võimalik enam ka metafüüsika. Kuigi on neid, kes püüavad luua teatud laadi pseudometafüüsikat, möönavad teised palju otsesemalt, et see on võimatu. Sellest tulenebki relativism kõik võimalikes vormides, kas Kanti krititsismina või Auguste Comte'i positivismina. Ja kuna mõistus, mis juba olemuse poolest on suhtelisus, on suuteline käsitama vaid samamoodi suhtelisuse valdkonda, siis on ise enesest mõistetav, et ratsionalismi loogiliseks lõptulemuseks on relativism. Sel viisil on lausa paratamatu, et ratsionalism lõpeb iseenese hävitamisega. Loodus ja arenemine, nagu me eespool tähendasime, on tegelikult sünonüümid. Iseendas järjekindel naturalism saab olla vaid üks mainitud arengufilosoofiatest, mille eriomaselt nüüdisaja vorme on evolutsionism. Kuid just see sama pöördub lõpuks ratsionalismi enda vastu, heites mõistusele ette suutmatust kajastada adekvaatselt seda, mis kuulub täielikult muutumise ja paljuse valdkonda, ega hõlma oma mõistetega meelelise reaalsuse asjade piiritlematud mitmekesisust. Niisugusele seisukohale on asunud üks evolutsionismi vorme, Bergsoni intuitsionism, mis mõistagi pole see poolest ratsionalismist sugugi vähem individualistlik ja antimetafüüsiline. Kuid kritiseerides seda, mõneti õigustatult, langeb ta veelgi madalamale ja pöördub juba mõistusest allapoole jääva meelevõime poole. Selleks on ebamääraselt piiritetav ja suuresti kujutlusvõime instinkti ja tajuga segunenud meeleline intuitsioon. Siin juures on samuti tähendusrikas, et ei tekigi enam küsimust tõest, vaid üksnes reaalsusest, mida samastatakse pelgalt meelelisuse tasandiga, vaadeldes seda kui olemuslikult liikuvat ja ebapüsivat ala. Niisugused teooriad taandavad intellekti tema kõige madalamaks osaks. Mõistust tunnustatakse vaid määral, kuivõrd teda saab rakendada mateeria teisendamisel tööstuse tarbeks. Pärast seda jääb teha vaid üks samm. Hakata totaalselt eitama intellekti ja tunnetust ning asendada tõde kasulikkusega, millele me natukese ajast viitasime. Selleni jõudnult ei viibi me isegi enam puhta ja lihtsa inimlikkuse valdkonnas, nagu ratsionalismi puhul, vaid oleme täiesti reaalselt inimesest allpool asuval alal, kus valdab alateadvus, mis märgistab normaalse hierarhia täieliku pea peale pööramist. Niisugune on põhijoontes arengukäik, mida pidi saatuslikul viisil järgima ja tegelikult järgiski oma enese hooleks jäetud profaanne filosoofia, mis püüdis siduda kogu tunnetuse oma enese silmapiiriga. Midagi taolist ei saanud aga sündida siis, kui oli olemas kõrgemat laadi tunnetus, sest filosoofia pidi vähemalt respekteerima seda, mida ta polnud võimeline teadma ega saanud ka eitada. Kui niisugune kõrgem tunnetus kadus, siis arendati tema eitamisest, mis kajastas tegelik olukorda, ruttu teooria, millest sai alguse kogu nüüdisaegne filosoofia. kuid nüüd on küllalt filosoofiast, millele ei pruugi omistada ülemäärast tähendust. Hoolimata sellest, milline on tema osatähtsus praeguses maailmas. Vaatepunktist, kus meie asume, on ta pigem huvitavam osas, kus ta väljendab võimalikult lõplikul kujul ühele või teisele ajahetkele omaseid suundumusi, mida ta mõistagi tegelikult ise pole loonud. Kui aga öelda, et ta neid arendab, siis tuleb arvestada, et ta teeb seda vaid teiseselt ja tagant järele. Kuigi on kindel, et kogu nüüdisfilosoofia on saanud alguse Descartesi juurest, ei oleks mõju, mida ta on avaldanud esmalt oma ajastule ja seejärel ka järgnevatele epohhidele ning ka filosoofiast kaugel olevatele aladele, olnud nii suure ulatusega, kui ta tõekspidamised poleks olnud vastavuses juba eelnevalt eksisteerinud arusaamadega, millised olid omaks võtnud ka enamik tema kaasaegseid. Kartesiaanluses sisaldus juba kogu nüüdisaja vaimulaad. Tänu sellele sai ta endast üksnes tunduvalt teadlikumaks, kui ta seni oli olnud. Lisagem veel, et sõltumata valdkonnast on iga kindlapiiriline liikumine, nagu kartesiaanlus filosoofias, alati pigem lõpptulemus kui tegelik lähtepunkt. Ta ei ole mingil moel spontaanne nähtus, vaid kujuneb kui nähtamatuks jääva ja hajusa tegevuse tulemus. Kui meest nagu Descartes pidada nüüdisaja väärarengu eri omaselt ilmekaks esindajaks, kui väita, et ta kehastab ühte kindlat vaatekohta, pole ta sellegi poolest ainus ega ka esimene, kes selle eest vastutab. Niisuguse arengusuuna juurde leidmiseks peab siirduma palju kaugemale. Seoses renessansi ja reformatsiooniga, mida käsitletakse kui esimesi ulatuslikke nüüdisaja vaimsuse ilminguid, võib samuti öelda, et nad pigem tähistasid traditsioonilisest vaimsusest irdumise lõpule jõudmist, kui olid seal algatajad. Meie meelest algas niisugune irdumine juba 14. sajandil ja just sinna ning mitte kaks sajandit hilisemasse aega tuleb paigutada tegelikult nüüdisaja algus. Vaatleme nüüd, kuidas kulges traditsioonist eemaldumine, sest just sellest sai alguse nüüdismaailm, mille olemuslike jooni saab kokku võtta ainsa sõnaga. Selleks on traditsioonilise vaimsuse vastustamine. Traditsiooni eitamine tähendab ühtlasi individualismi. Lisaks on see täielikus kooskõlas eespool öelduga, sest nagu juba märgitud, on kõikide traditsiooniliste tsivilisatsioonide lähteprintsiibiks intellektuaalne intuitsioon ja puhas metafüüsiline õpetus. Alates hetkest, kui hakatakse eitama printsiipi, eitatakse ka kõiki selle tagajärgi. Koos sellega on määratud hävimisele kõik see, mis kogusummas väärib nimetamist terminiga traditsioon. Nägime juba, mida see toob kaasa teaduste valdkonnas. Selle küsimuse juurde me enam ei naase, vaid vaatleme asjade teist külge, kus antitraditsioonilise vaimsuse ilmingud on täheldatavad mõneti veel vahetumal kujul, sest sellel alal leidsid aset muutused, mis on läänt veel massilisemalt mõjutanud. Keskaja traditsioonilised teadused olid ala, mille juurde pääses vaid väga väikese arvuline eliit. Mõnda neist viljeldi üksnes väga kinnistes koolkondades ja nad moodustasid esoterismi, selle sõna kõige rangemas tähenduses. Kuid traditsioonis oli ka eranditult kõikidele inimestele ühine valdkond ning sellest valdkonnast kavatseme me rääkida praegu. Oma välise ehk eksoteerilise külje poolest oli lääne traditsioon eri omaselt religioosset laadi. Seda viimast esindas katoliiklus. Nüüd siirdumegi religiooni valdkonda, et uurida, kuidas seal leidis aset ülestõus traditsioonilise vaimsuse vastu ja omandas täiesti selgepiirilise kuju, mida nimetatakse protestantismiks. On õlbus endale selgeks teha, et see on eri omaselt individualismi ilminguid ja veel sellisel määral, et teda võib pidada puhtal kujul religiooni vallas toimivaks individualismiks. Protestantismi nagu kogu nüüdis maailmagi lähtealuseks on vaid eitamine, kõrgemate printsiipide eitamine, mis on ühtlasi individualismi enda olemus. Öelda on veel kordseks ilmekaks näiteks sellest, mida kujutab endast niisuguse pöörde tulemusel sündinud anarhia ja allakäik. Kes jaatab individualismi, keeldub ühes sellega tahes tahtmata tunnistamast indiviidist kõrgemal seisvat autoriteeti ning ühtlasi ka individuaalsest mõistusest kõrgemale viiva tunnetusvõime olemasolu. Need kaks asja on teineteisega lahutamatult seotud. Selle tulemusen on tänapäeva vaimsus sunnitud eitama igasugust selle sõna ehtsas tähenduses mõistetavat vaimset autoriteeti, mis saab alguse inimesest kõrgemal asuvalt olemistasandilt. Nagu ka igasugust traditsioonilist organisatsiooni, mis üleni rajaneb sellisel autoriteedil. Selle vahetud vormid võivad aga eri tsivilisatsioonides olla väga erinevad. Nõnda ka tõepoolest juhtus, autoriteetset organisatsiooni, mis oli pädev tõlgendama legitiimsel kujul lääne religioosse traditsiooni, võis protestantismi meelest asendada mõistega, mis sai nimeks uurimisvabadus ning mille mõte oli selles, et tõlgendus võis toimuda igaühe suva kohaselt. Seda võisid teha isegi võhikud ja harimatud ning see arvestas ainult inimmõistuse võimalustega. Usu valdkonnas tähendas see suuresti sama, milleks oli ratsionalism filosoofias. See avas ukse kõik võimalikele vaidlustele, erimeelsustele ja väärkäsitlustele. Tulemuseks oli see, mis pidigi olema. Hajumine lõputult suurenevaks sektide hulgaks. Omaette väljendas igaüks neist vaid asjaosaliste eneste isiklikku arvamust. Kuivõrd niisuguses olukorras oli võimatu jõuda üksmeelele õpetuslikes küsimustes, taandusid viimased kiiresti tagaplaanile. Esiplaanile tuli aga see, mis oli religiooni seisukohalt teisejärguline, nimelt moraal. Niisugune mandumine moralismiks on tänapäeva protestantismi nähtavamaid jooni. See tähendab, et aset on leidnud samalaadne areng, mida me täheldasime juba filosoofias. Õpetuse lagunemine ja intellektuaalsuse kadumine religioonist on viinud samalaadsete tagajärgedeni. Olles alustanud ratsionalismist, langetakse sentimentalismi, mille kohta kõige tabavamaid näiteid võib leida anglosaksi maadelt. See, millega kõnes olevas seoses on tegu, ei ole enam religioon, isegi mitte lihtsustatud ja kärbitud kujul, vaid pelgalt religioossus. Ehk teisisõnu kogum ebamääraseid tundelisi aatlemisi, mida ei põhista ükski ehtne tunnetus. Niisugune viimane arenguaste on vastavuses William Jamesi usulise kogemuse laadi teooriatega, mis läheb selleni, et peab alateadvust vahendiks, mille varal on võimalik astuda ühendusse jumalikkusega. Siin me näeme, kuidas religiooni mandumise kõige viimased vormid sulavad ühte filosoofia allakäiguga. Usuline kogemus ühineb pragmatismiga, mille nimel ta kinnitab, et idee piiritletud jumalast on tulusam kui käsitus lõpmatust jumalast, sest esimesse saab suhtuda samade tunnetega nagu kõrgemal positsioonil olevasse inimesse. Tuginedes alateadvusele osutub võimalikuks ühendada religioon, spiritismi ja kõikide muude meie ajale iseloomulike pseudo-religioonidega, mida me oleme vaadelnud oma teistes teostes. Teiselt poolt viib protestantlik moraal, süürutades endast üha rohkem õpetuslikku alust, edasise mandumise käigus selleni, mida võib nimetada ilmalikuks kõlbluseks, mille pooldajate hulgas seisavad liberaalse protestantismi kõikide suundade esindajad, kõrvuti religiooni kui sellise paadunud vaenlastega, sest mõlemad osapooled järgivad sisuliselt ühtesid ja samu suundumusi. Ainus erinevus on, et kõik nad ei lähe oma vaadete ja kõige sellega seotud loogilises arendamises ühtemoodi lõpuni. Kuivõrd religioon on olemuse poolest üks traditsiooni vorme, saab antitraditsiooniline vaimsus olla suunatud vaid religiooni vastu. Ta algab religiooni moonutamisega ja lõpetab, kui see võimalikuks saab, religiooni täieliku süürjutamisega. Protestantism on ebaloogiline selles osas, kus ta, püüdes religiooni iga ennast humaniseerida, jätab tema siiski kõigele vaatamata vähemalt teoreetiliselt edasi kestma käsituse üle inimlikust algest, milleks on ilmutus. Ta ei söanda arendada eitamist lõpuni, kuid jätab niisuguse ilmutuse kõik võimalike puhtalt inimese arust sugenevate tõlgenduste meelevalda, võttes temalt sellega ühtlasi peaaegu kogu mõtte. Kui kohata inimesi, kes end ikkagi kristlasteks püüavad pidada, kuid ei tunnista isegi Kristuse jumalikku olemust, siis võib tekkida soov mõelda, et sellised inimesed on ilmselt lähemal usu täielikule eitamisele kui ehtsale usule. Me ei peaks niisuguste näidete peale ülemääraselt imestama, sest nad on kõikides valdkondades märgiks meie ajastule omasest segadusest ja eksimistest. Protestantismi lakkamatu lõhenemine on vaid üks näide hajumisest paljusse, mis, nagu juba rõhutasime, toimub kõikjal nüüdisaja elus ja teaduses. Teiselt poolt on loomulik, et protestantism koostada elustava eitamise vaimuga sünnitas lammutava kriitika, mis muutus niinimetatud usundiloolaste käes relvaks, mille kasuti võitlema kogu religiooni vastu. Kuigi mitte taotledes enamat kui pidada autoriteediks üksnes pühakirja, aitas ta suurel määral kaasa traditsioonist ainsana alles jäänud osa, milleks on pühakiri, autoriteedi lõhkumisele. Kord alustatud ülestõus traditsioonilise vaimsuse vastu ei saanud peatuda poolel teel. Siin kohal võidakse esitada vastuväide. Kas polnud siiski võimalik, et protestantism, kuigi olles eraldunud katoliiklikust organisatsioonist, säilitas kõrvuti pühakirja autoriteedi tunnistamisega ka selles sisalduva traditsioonilise doktriini? Kuid uurimisvabaduse kehtestamine tegi niisuguse oletuse absoluutselt võimatuks, sest ta annab vaba voli kõik võimalikele individuaalsetele kujutlustele. Doktriini säilitamine eeldab muu hulgas ka traditsioonilise õpetuse andmist korraldava ja tõlgendusi ortodoksuse raamides hoidva organisatsiooni olemasolu. Läänes on niisugune õpetussüsteem olemas vaid katoliikluse kujul. Ei ole kahtlust, et teistes tsivilisatsioonides on hoopis teist laadi organisatsioone, mis täidavad samasugust rolli. Kuid praegu kõneleme me lääne tsivilisatsioonist ja temale omastest olukordadest. Seetõttu ei peaks me muretsema sellepärast, et näiteks Indias puudub täielikult institutsioon, mida võiks võrrelda paavstusega. Olukord on sedavõrd erinev esmalt juba seetõttu, et seal ei ole tegemist lääne mõttes religiooni vormis esineva traditsiooniga, sest vahendid, mille varal säilitatakse ja antakse edasi traditsiooni, on hoopis teistmoodi. Lisaks erineb hindu vaimulat oluliselt Euroopa omast. Seetõttu võib niisugusel juhul traditsioon avaldada end jõulisusega, mis teisel juhul on mõeldamatu ilma välises osas tunduvalt rangemal viisil korraldatud organisatsiooni toeta. Oleme juba rõhutanud, et lääne traditsioon on pidanud ristiusu ilmumisest saadik esinema paratamatult religiooni kujul. Selle kõikide põhjuste käsitlemine läheks pikale, sest seda ei saa täielikul viisil mõista üpris keerukate mõttearenduste valdkonda siirdumata. Kuid asjade seis on niisugune ja seda ei saa arvestamata jätta. Sellest tulenevalt on vaja endale teadvustada kõike, mis seda laadi traditsioonile omas organisatsiooni tegevuses sellega kaasas käib. Teiselt poolt on samuti kindel, nagu eespool juba märkisime, et ainult katoliikluses on säilinud see, mis kõigest hoolimata kannab läänes veel traditsiooni vaimu. Aga kas see on valdkond, kus on võimalik kõnelda veel traditsiooni säilimisest terviklikul kujul ja puutumatuna nüüdisaja vaimust? Paraku ei ole see ilmselt niimoodi. Või täpsemalt sõnastades, kuigi traditsiooni põhialus on püsinud terviklikul kujul, mis on juba suur asi, siis on üpris küsitav, kas selle sügavamat tähendust mõistetakse ikka veel piisavalt tõhusal viisil. Kui seda teeks kas või vähese arvuline eliit, siis avalduks see ilma kahtluseta teatud tegevuse kujul või pigem mõjuna, mida aga paraku ei ole võimalik kusagil täheldada. Tõenäolisemalt on tegu sellega, mida me võiksime määratleda kui püsimist latentses olekus, mis lubab neil, kes selleks võimelised jõuda tagasi traditsiooni algse mõtte juurde. Ja seda isegi siis, kui praegu selle mõtte teadvustajaid ei olegi olemas. Lääne maailmas on ka väljaspool religiooni valdkonda siin ja seal hajusalt märke või sümboleid, mis pärinevad vanadest traditsioonilistest õpetustest. Neid säilitatakse nende mõtted taipamata. Kontakt täielikult elava traditsioonilise vaimsusega on niisugustel juhtudel paratamatu eeltingimus selleks, et äratada see, mis mõnes mõttes viibib uneseisundis ja taastada tema unustatud tähendus. Rõhutagem veel kord, et just osas, kus on tegu oma enda kadunud pärimuse teadvustamisega, vajab lääs abi oriendilt. Äsja öeldu puudutab eeskätt katoliiklust seoses võimalustega, mida ta põhimõtteliselt endas muutumatul ja igavesel kujul kannab. Sellest tulenevalt piirdub tänapäeva vaimsuse mõju vaid sellega, et ta takistab lühema või pikema ajaperioodi vältel teatavatest asjadest süvitsi arusaamist. Kui aga vastupidiselt sellele soovitakse katoliiklusest kõneldes käsitada teda viisil, nagu seda teeb suur enamik tema järgijaid ise, siis sugeneb muidugi vajadus nentida nüüdisaja vaimsuse positiivset toimet, kuivõrd muidugi niisugust väljendit saab üldse seostada sellega, mis tegelikult oma olemuses on negatiivne. Öelduga seoses ei pea me silmas mitte ainuüksi selgelt piiritletavaid liikumisi, nagu see, mida üpris täpselt on hakatud nimetama modernismiks ning mis oli vaid üks õnneks küll nurjunud üritus tuua katoliku kiriku sisemusse endasse protestantlik vaim. kõneks on pigem üldisemat laadi vaimsus, hajusam ja raskemini käsitatav, kuid seetõttu ohtlikum. Sest niisuguse vaimsuse mõjul tegutsejad on selle omaks võtnud pigem alateadlikult. Peetakse end siiralt religioosseks, seda tegelikult olemata. Võidakse pidada end isegi traditsionalistiks, omamata vähematki ettekujutust ehtsast traditsioonilisest vaimsusest. See seik rõhutab veelkord meie aja vaimse korratuse märke. Vaimulaad, mida me silmas pidasime, on eeskätt see, mis taotleb religiooni taandamist miinimumini. Et teha temast asi, mida võib kõrvale jätta ja suuresti ebaoluliseks ning vähetähtsaks pidada, arvates sealjuures, et tal pole mingit mõju ülejäänud eluvaldkondadele, millest on õhutihedalt eraldatud. Kui palju on tänapäeval katoliiklasi, kes mõtlevad ja tegutsevad argielus silmanähtavalt teistmoodi, kui nende kõige ateistlikumad kaasaegsed? Õpetuse seisukohast tähendab see peaaegu täielikku võhiklust ja isegi ükskõiksust õpetusega seoses oleva suhtes. Religioon on seetõttu enamikule inimestest praktiline asi, harjumus, et mitte öelda rutiin. Hoidutakse hoolega püüdmisest seda mõista ükskõik millisel viisil, võib isegi tulla mõttele, et seda ei ole vaja mõista, et selle mõistmisest ei ole kasu. Või selles ei olegi midagi mõista. Kui religiooni käsitada ehtsal viisil, kas on siis võimalik jätta talle muude toimingute seas niivõrd tagasihoidlik koht? Sel moel on õpetus unarusse jäetud või taandatud peaaegu ei millekski. Ta on hakanud sarnanema juba protestantliku usukäsitusega, sest ta on samasugune nüüdisaegse, intellektuaalsust kui sellist vastustava suundumuse tagajärg. Kõige kahetsusväärsem on aga see, et üldine õpetuse andmine, mis selle asemel, et niisugustele nähtustele vastu tegutseda, seda pigem soodustab ja on sellega üpris hästi kohanenud. Kõikjal kõneldakse moraalist, kuid peaaegu mitte üldse doktriinist, ettekäändel, et seda ei suudeta mõista. Religioon piirdub nüüd üksnes moralismiga. Või siis ei ole enam kedagi, kes tahaks teada, mis see oma ehtsal kujul tegelikult on. Kui sellegi poolest mõnikord kõneldakse õpetusest, siis üksnes selleks, et teda alandada. Vaieldes tema üle vastastega, nende eneste profaansel pinnal. Selle tulemusel tehakse neile paratamatult täiesti õigustamatuid mööndusi. Sama leiab silmanähtavalt aset ka siis, kui peetakse enda kohuseks võtta suuremal või vähemal määral arvesse moodsa kriitika taotletud tulemusi. Kuigi ei ole midagi lihtsamat kui jääda teistsugusele seisukohale ja näidata nende täielikku küündimatust. Kui asi sedasi jätkub, mis jääb siis järele ehtsast traditsioonilisest vaimsusest? Niisugune kõrvalepõige, kuhu meid on viinud individualismi ilmingute uurimine religiooni vallas, ei olnud täiesti kasutu, sest me saime teada, et selles valdkonnas esinevad hädad on tõsisemad ja levinumad, kui esimesel pilgul võib arvata. Teiselt poolt ei viinud see sugugi eemale meid huvitavast küsimusest. Sellega seostub otsesel viisil ka meie viimane vaatlus, sest individualism juurutab kõikjal vaidlemiskirge. Meie aja inimestel on väga raske selgeks teha, et on olemas asju, mille üle juba nende olemusest tulenevalt ei saa vaielda. Selle asemel, et tõusta tõe kõrgusele, tahab ta, et see tuleks alla tema enese tasemele. See on kahtlemata üks põhjusi, miks siis, kui neile kõneldad traditsioonilistest teadustest või isegi puhtast metafüüsikast, arvavad nad, et tegu on vaid profaanse teaduse ja filosoofiaga. Individuaalsete arvamuste valdkonnas on alati mille üle vaielda. Sest sidumata end mitte ühegi kõrgema printsiibiga, on alati lihtne leida enam või vähem piisavaid argumente poolt või vastu olemise kinnituseks. Enamikul juhtudel võib vaidluse arendada lõpmatuseni, ainsagi lahenduseni jõudmata. Nüüdisaja filosoofia tervikuna on loonud ainuüksi kahemõttelisusi ja püstitanud halvasti sõnastatud küsimusi. Selle asemel, et küsimustesse selgust tuua, nagu loota võiks, asendab diskussioon nad enamasti üksnes teiste küsimustega, tehes asja veelgi segasemaks. Tulemuseks on tavaliselt see, et püüdes veenda oma vastast, klammerduvad vaidluses osalejad üha rohkem oma enese arvamuse külge ja püsivad endisest veelgi põikpäisemalt selle juures. See aga tähendab, et kaob püüdmine tunnetada tõde ja jääb vaid taotlus omada õigust iga hinna eest. Või vähemalt siis, kui ei suudeta veenda teisi, jääda ise kindlaks oma veendumustes. Kõige kahetsusväärsem on aga asjaolu, et kõige sellega kaasneb alati vajadus teha missiooni tööd, mis on veel üks lääne vaimulaadi iseloomulikemaid jooni. Mõnikord avaldab kõige tavalisemas tähenduses käsitatud individualism end veelgi ilmekamal viisil. Igal hetkel võib kohata inimesi, kes püüavad hinnata inimese loomingut selle järgi, mida nad teavad tema eraelust, nagu saaksid mõlemad asjad teine teisega mingil moel seoses olla. Mööda minnes võib mainida, et samast suundumusest, nagu ka taadlusest olla täpne pisiseikadeni, sugeneb ka huvi suurmeeste elu üksikasjade vastu ning ühtlasi pettekujutlus, et kõike seda, mis nad on teinud, saab seletada psühhofüsioloogilise analüüsi varal. Kõik see muutub tähendusrikkaks, kui on soov luua endale käsitus nüüdisaja vaimulaadist, nii nagu see on. Nüüd vaatleme veel kord püüdmist juurutada diskuteerimisharjumusi valdkondadesse, kus nendega pole midagi peale hakata. Ja ütleme otse sõnu. Apologeetiline hoiak on juba iseenesest äärmiselt nõrk hoiak, sest ta on juriidilises tähenduses puhtalt defensiivset ehk kaitsvat laadi. Seda tähistav sõna apologeetika on tuletatud mõistest apoloogia, mis tähendab tegelikult advokaadi kaitsekõnet ja on hakanud käibekeeles, näiteks inglise keeles, tähendama pelka vabanduse palumist. Apologeetika rõhutatud tähtsustamine on juba religioosse vaimsuse nõrgenemise vaieldamatuid märke. Niisugune nõrkus süveneb veelgi, kui apologeetika mandub meetodi ja vaatepunkti seisukohast läbinisti profaanseteks diskussioonideks, milles religioon seatakse ühele tasemele kõige vähem põhjendatud ja hüpoteetiliste filosoofiliste teaduslike või pseudoteaduslike teooriatega. Ning püüdes ilmutada sallivust, minnakse isegi nii kaugele, et võetakse teatud piirini omaks tõekspidamised, mis on loodud sihiga hävitada religioon. Need, kes sel viisil toimivad, tunnistavad ise, et neil pole üldse ettekujutust õpetusest selle ehtsal kujul, mille suuremal või vähemal määral volitatud esindajateks nad usuvad end olevat. Neil, kes on pädevad kõnelema traditsioonilise doktriini nimel, ei ole millestki vaielda profaanidega, ega ka laskuda poleemikasse. Nende ülesanne on esitada doktriini nii, nagu see on. Neile, kes on suutelised seda mõistma ja samal ajal ka tõrjuma eksimusi, ükskõik, kus neid ka ei oleks, lastes neil paista sellena, mis nad on, ja tuues nad ehtsa tõe valgusse. Nende ülesanne ei ole astuda võitlusse, et sel moel tõde kompromiteerida, vaid mõista kohut, kui neid ilmeksimatult inspireeriva õpetuse printsiipide tegelik tundmine neile selleks õiguse annab. Võitluse valdkond on tegevus, mis on individuaalsuse ja ajalikkuse ala. Liikumatu liigutaja põhjustab ja juhib liikumist selles osalemata. Tunnetus valgustab tegutsemist osalemata selle keerdkäikudes. Vaimsus suunab ajalikku sellesse sekkumata. Niisugusel viisil jääb iga asi oma paika ja tasandile, mis talle kuulub universaalses hierarhias. Aga kas tänapäeva maailmas on veel olemas ettekujutust sellest, mis on ehtne hierarhia? Ükski inimene ei asu enam kohas, kus ta normaalselt peaks olema. Inimesed ei tunnista enam ühtegi tõsises mõttes vaimset autoriteeti. Nende jaoks pole ajalikul tasandil olemas mitte ühtegi legitiimset võimu. Profaanid võtavad endale õiguse arutada pühad asjad üle, vaidlustada nende olemust ja isegi nende olemasolu. See tähendab, et madalam mõistab kohut kõrgema üle. Ignorantsus seab piire tarkusele. Eksimine otsustab tõe üle. Inimlik hõivab jumaliku koha. Maa asendab taeva. Üksik indiviid teeb enda kõikide asjade mõõduks ja usub, et suudab dikteerida maailma kõiksusele seadusi, mille on täielikult loonud ta enda suhteline ja ekslik mõistus. Häda teile te pimedad teejuhid, kinnitab evangeelium. Tänapäeval on kõikjal näha üksnes pimedaid, kes juhivad teisi pimedaid. Kui neid miski õigel ajal ei peata, siis juhivad nad teised paratamatult sügavikku ja hukkuvad ise koos nendega.
Te kuulasite peatükki René Guénot teosest Nüüdismaailma kriis. Tõlkija Haljan Tudam, kirjastaja Johannes Estoihing. Luges Jüri Pilliroog.